En sister, ons het nie vanmôre 'n spesifieke teks van oordenking nie. En vanmôre se verkondiging, aflewering kan ons sê is in plaas van eksegeties toepassend, is dit eerder lerend informatief. Maar in die verkondiging is daar nog steeds vir elkeen van ons 'n toepassing van die woord van die Here. Wil namelijk met u praat soos wat die Here vir my gelei het oor 'n onderwerp, breë onderwerp, wat ek in 4 punte gaan probeer saamvat, en dit is namelijk die Heilige Gees in die kerk. Naast die 4 evangelies is die handelinge beskrywing die belangrikste historiese geskrif van die Nuwe Testament. En in die handelinge beskrywing word die begin en die verloop van die vroeë geloofsgemeenskappe beskrywe wat later aan die kerk van Jesus Christus sou wees en wat uiteindelik die Christendom oor die hele aarde behels. Nou die Christendom saam met Judaïsme en Islam is die enigste 3 monotheïsmes in die wêreld. Nou, monotheïsme is nie 'n woord wat baie algemeen gebruik word nie, laat my toe om dit te verduidelik. Dit is 'n religie waarin daar net 1 aanbiddingsfiguur is. In Judaïsme en in die Christendom word die enige ware God aanbid. In Islam 'n aanbiddingsfiguur met die naam van Allah, wat nie die Here God is nie. In die begin van die Christendom het God op 'n spesifieke manier, 'n sekere manier gewerk, want dit was die begin van die genadebedeling. En dit is hier in die handelinge beskrywe. Later aan was dit nie meer nodig om op vir die Here om op daardie manier te werk nie, omdat God het sy woord in sy volheid gegee. En daarom moet 'n mens versigtig wees om die handelinge beskrywing met die perspektief van die begin te eksegetiseer. Nou, dit beteken nie dat die handelinge as het ware sou weggeval het nie. Want van die begin af het God vaste beginsels daar gestel wat vir altyd geldig bly, omdat die Gees van God wat gekom het om in die genadebedeling te werk nooit verander nie. En die verbintenis van die Heilige Gees met die kerk kom tot uiting in wat in teologiese terminologie genoem word dispensationele momente. Nou dis nou maar, ek wil amper sê, 'n omslagtige manier om te sê dat God het op God is werksaam binne die kerk op 4 fasette. En die eerste facet van die Heilige Gees se werking is sy koms na hierdie wêreld. Die Heilige Gees was buitendien van altyd af, omdat hy God is en deel van die drie eenheid, werksaam oor die wêreld, soos wat die Vader en die Seun ook nie minder is nie. Maar die eskatologiese moment is 'n spesifieke facet van die Heilige Gees se werking. Laat my ook hierdie woord verduidelik. Daar's verskillende dissiplines onder die sambreel van die teologie. Ek gaan nou nie vir hulle almal vir u uitstippel nie. Baie interessant om te weet. U kan my vra as u wil. Maar die eskatologie is die leer aangaande die laaste dinge. Almal wat 'n pad met die Here saamloop vir baie lankal al, ken hierdie woord. Dis afgeleid van 'n Griekse term, dat is gata, wat beteken die laaste dinge, die laaste gebeure. Dit wat die laaste dae kenmerk, dit wat die eindbedeling ingelei het. En u en ek, liewe broer en suster in die Here, die ganse wêreld inteendeel, bevind ons in die laaste dae. Paulus skryf vir die mense in Korinthe en dan beskryf hy dit. Hy sê ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En die uitstorting van die Heilige Gees, dit waarvan ons vanmôre in Handelinge 2 gelees het, is die sekerste bewys, die sekerste getuienis dat God se handelinge met hierdie wêreld na 'n punt toe gaan. Die eskatologiese gebeure het 'n aanvang geneem alreeds met die geboorte van die Here Jesus Christus. Paulus skryf in die Galasiërbrief dat hy in die volheid van die tyd gebore is. Dit is ook 'n bietjie 'n omslagtige manier om te sê op die regte tyd. En alreeds met die koms, met die geboorte van die Here Jesus Christus, het hierdie laaste tye vir die mensdom aangebreek. Na sy openbare bediening het die kruisgebeure gekom. Na die kruisgebeure wat onlosmaaklik die opstanding insluit, het gelei tot die uitstorting van die Heilige Gees. En op die wêreldtydlyn, op die eskatologiese tydlyn, is die volgende gebeurtenis die koms van die Here Jesus Christus. Voor die tyd het God met sy uitverkore volk deur middel van 'n wet gehandel. 10 eenvoudige gebooie waar volgens hulle moes lewe en God gehoorsaam. Nou daardie 10 gebooie word in Galasiërs 3 die tugmeester na Christus toe genoem. En die woord wat daar as tugmeester vertaal is, was van toepassing op 'n slaaf wat 'n seun skool toe geneem het. Soos wat dit mooi omskrywe word, to teach him to become a man. En God se wet is vir ons nog steeds geldig om ons na Christus toe te bring. Met die geboorte van die Here Jesus Christus is die bediening van versoening ingelei. En Johannes beskryf dit in die 4de evangelie, Johannes 1 vers 29, wanneer hy van homself af wegwys. Praat van Johannes die Doper. Wanneer hy na die Here toe wys, na Jesus toe wys, en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In die 1ste Johannesbrief is dit beskrywe dat hy 'n versoening is vir die sondes van die wêreld. En in die 1ste Petrusbrief is dit uitgestippel hoe dat hy daardie versoening bewerk het. Hy wat geen sonde geken het nie, gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 'n Genesing van die verskriklike, verdoemende, dodelike sonde siekte waarmee ons gebore is. Daardie bediening van, of dan die dispensasie van versoening, het in die genade dispensasie oorgegaan toe die Heilige Gees gekom het. Word ook genoem die dispensasie, die bedeling van die kerk. En daardie bedeling, of hierdie bedeling moet ek liever sê, maak die Heilige Gees oor die ganse aarde bemoeienis met mense om hulle na Jesus Christus toe te trek. En die verhouding, die verbroke verhouding wat daar van ons geboorte af met God bestaan, om dit deur die met God te herstel deur wedergeboorte. En daardie herstelde verhouding loop uit op die verhoudingsmoment. God die Heilige Gees werk in verhouding tot die kerk as liggaam van Christus. Jy het stellig al meer as eenmaal gehoor, en dit is dat die kerk is nie 'n bepaalde denominasie nie, maar almal uit alle volke, nasies en tale wat aan Christus behoort. Die woord kerk kom nie in die Bybel voor nie. Die algemene woord wat in die Bybel in die oorspronklike gebruik word om die kerk te beskrywe is ekklesia, die uitgeroepenis. Maar in die tyd van die patristiek, die tyd toe die kerkvaders die kerk gelei het, het daar 'n woord ontstaan wat as 'n mens mooi luister, kan jy die woord kerk daarin hoor. He kuriake. En dit beteken hulle wat aan die kurios, aan die Here behoort. En dan my gunsteling, as ek dit so kan stel, daar waar die Here, die kurios, welkom is. Daar is geen enkele kerkgenootskap wat aanspraak daarop kan maak dat dit alleen 100% reg is nie. Dis ongelukkig 'n negatiewe stelling. En enige kerk wat sou waag om te sê ons is alleen reg, is inderdaad 'n sekte. Maar omdat mense verskil, omdat daar verskillende kerkinstellinge is, verskillende maniere van aanbidding, verskillende aspekte en fasette wat in kerkwees beklemtoon word, het God dit goed gedink dat daar verskillende kerkdenominasies is. Een ding moet van elke so 'n denominasie waar wees. En dit is dat Jesus Christus bo alles prominent moet wees. Die onveranderlike prominensie van die Here Jesus Christus is dit wat 'n kerk waarlik kerk maak. He kuriake. Hulle wat aan die Here behoort, daar waar die Here welkom is. In Kolossense 1 vers 18 maak Paulus, eintlik in die Kolossense brief, maak die apostel Paulus sy hoogste christologiese uitspraak. Maar in 1 vers 18 het hy geskryf dat hy is die hoof van die liggaam wat die gemeente is. Hy is die begin, die eerstgeborene in alles. Hy is die vernaamste. En naast die Here Jesus Christus mag niks van 'n mens prominent wees nie. In 1 Korintiërs 1:30 het Paulus geskrywe dat hy het vir ons geword die wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Die Here Jesus is die som totaal van alles wat kerk moet wees. Dermate dat hy vir dieselfde mense in Korinthe skrywe dat hy het hom voorgeneem, hy wil absoluut niks anders onder hulle weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. By die apostel Paulus is daar, en as ek van Paulus praat, beteken nie dat hy prominent is nie, maar Hy was God se uitverkore werktuig om die woord vir ons, die grootste deel daarvan, te laat kry. En hy is lief om, soos waar daarna verwys word, 'n formule te gebruik. En dit is namelijk om in Christus te wees. In Christus, my broer en suster, is daar sprake van 'n verhouding met God. Buite of sonder Christus kan daar nie 'n verhouding wees nie. En Christenskap is bo alles 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus, en dit ontstaan, soos wat ons weet, uit 'n geboorte. In Johannes 1 vers 13 lees ons dat almal wat hom aangeneem het, wat die Here aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En dan kwalifiseer hy, wie is die mense wat Jesus aangeneem het, wat nie gebore is uit die wil van 'n man of uit die bloed of uit die vlees, maar wat uit God gebore is. Johannes 3 vers 5 weet ons dat as iemand nie gebore is uit water en gees nie, dan kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die Heilige Gees is die agent wat 'n geboorte bewerkstellig. Baie mense sal dalk 'n bietjie van 'n oorval hieroor wil kry, maar dit is hoekom die Heilige Gees met moederskap in verband gebring word. Weet jy dalk van 'n man wat geboorte geskenk het? Ek weet nie van so iemand nie, behalwe 'n simpel fliek van Arnold Schwarzenegger waar hy 'n baby kry. Maar hierdie metafoor van moederskap is op die Heilige Gees van toepassing, want dit is hy wat ons leer om in die ware sin kinders van God te wees, in 'n verhouding met God te lewe. In die antieke wêreld was daar geen hegter familieverband of 'n familieband as tussen 'n moeder en kinders nie. En dit is hierdie band, hierdie verhouding tussen moeder en kinders, wat sprekend is van die verhouding tussen die Heilige Gees en die kerk. 'n Moeder in die antieke wêreld, soos wat dit tevens ek glo vandag steeds moet wees, se een verantwoordelikheid van kleins af is om kinders te leer dat die eer van hulle gesin of hulle familie tot elke prys bewaar en gehandhaaf moet word. Hiertoe het die moeder gedurig deur gemaan en aangespoor en gelei. Binne die verhoudingsmoment met die Heilige Gees, van die Heilige Gees, deur die Heilige Gees, my broer en suster, is u en my enkele grootste voorreg en verantwoordelikheid om kinders van God in die wêreld te wees. En u het dit nou uit my mond gehoor, maar ek herhaal dit ter herinnering. In die antieke wêreld was daar 'n vaste aanname, 'n beginsel, as ons dit so wil noem. En ons ken dit in 'n populêre spreekwoord: like father, like son, like mother, like daughter. Kinders is veronderstel om hulle ouers te repliseer. Dit is waarom die Here Jesus baie vroeg in die Matteus Evangelie vir ons sê dat ons soos die Vader volmaak moet wees. Lukas stel dit anders. Hy sê ons moet soos die Vader barmhartig wees. Dit is waar toe waarin die Heilige Gees ons vas en seker lei. Romeine 8:14. die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is seuns en dogters van God. Kinders, sê ons Afrikaanse vertaling, letterlik in die oorspronklike kom dit op seuns en dogters neer. Efesiërs 4 vers 1, 'n teks wat ook in die afgelope Sondag genoem is, dat ons nalewers van die Vader moet wees. Johannes 1 vers 12, waarna het pas verwys het, God gee ons mag om in die ware sin kinders van God te wees, om soos ons Vader te lewe. Vir u en my, my broer en suster, is daar geen ander alma mater, voedende moeder, as die gemeenskap van die gelowiges nie. Dis mos 'n belydenis, deel van die apostolikum wat ons bely. Ek glo in 'n heilige algemene kerk, die gemeenskap van die heiliges. Dit wat ons vanmôre hier saam doen, dit waarby mense oor 'n selfoon of 'n rekenaar ingeskakel is, is gemeenskap met God ons Vader, maar nie minder nie ook met mekaar. En in hierdie verhoudingsmoment is ons as het ware vir mekaar ook verantwoordelik. Want ons is lid van een liggaam. Ons kan nie op ons eie heilig wees nie. Ons moet, maar een mens kan nie dink dat jy van die gemeenskap van die heiliges jou kan afskei en in 'n ware verhouding met God lewe nie. William Barclay het 'n stelling gemaak, hy sê, God knows nothing of solitary religion. En u en ek is in 'n gemeenskap saamgevoeg. Daar is 'n populaire dwaling, ek wil dit 'n dwaling noem, wat as 'n verskoning aangevoer word, hoekom mense hulle van die gemeenskap van die heiliges afskei. Hulle sê namelijk, en jy het dalk al gehoor, man, ek is 'n baie beter Christen alleen by my huis, as daai spul skyn heiliges by die kerk. Broer en suster, die heiligmaking van Godse kinders, of skoon die Here heiligmakend in die individu werk, vind plaas in die gemeenskap van die heiliges. Dit gebeur in verhouding tot die gemeente. Dis waarvoor Paulus in Efesiërs 5 vers 18 sê dat ons altyd deur met die Heilige Gees vervul moet wees. As die gemeente nie met die Heilige Gees vervul bly nie, dit wil sê onder sy beheer, onder sy leiding, dan streng dit die geestelike lewe van die lidmaat, die individuele gelowige. As dit in ons gemeente nie reg gaan nie, as hier nie die reinheid van die Heilige Gees in beheer is nie, dan belemmer dit die diensbaarheid as getuie van Jesus Christus se opstanding. Tot hierdie volheids verhouding van die gemeente met die Heilige Gees dra elke gemeentelid by om individueel vol van die Heilige Gees te wees en te bly. Uitgedruk in een woord, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan dit wat God ons leer. Tereg het die Here by geleentheid gesê dat God het gesê, hy soek nie offerande nie, maar gehoorsaamheid. Want as dit nie daar is nie, dan volg die, dan kom die volgende moment. En ek weet amper nie of dit reg is om dit 'n Heilige Gees moment te doen nie, te noem nie. Maar dit het met die Gees van die Here te doen. En dit is naamlik die verhardingsmoment. Verharding is 'n metafoor vir onbruikbaarheid, vir onwilligheid, vir teenkanting, vir opsetlikheid. Baie lank terug in my geskiedenis het ek met motorkarre gemors, as ek het so kan stel, gekrap aan karre, reggemaak, en ek het baie bodypatty verloor, omdat ek dit nie betyds gebruik het nie. Dan het die hars het hard geword as gevolg van die katalysator waarmee jy dit gemeng het, en met so 'n stuk bak patty kan jy niks doen as dit hard geword het nie. My broer en suster, 'n kind van die Here met 'n harde hart, ek dink dit maak die Here God hartseer. Dis treurig, maar waar, dat 'n weergebore mens hom en haar kan verhard teen die Heilige Gees. En weet jy hoe vind dit uiting? In hoe dat ons tot mekaar optree. Ek ken almal al hierdie woord wat ek nou al baie keer hier in die gemeente gelees het, omdat dit so uiters relevant is. Efesiërs 4 handel in hoofsaak oor die eenheid van die geloof, en dan hier van vers 17 af die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes van die heidene. Nou, ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar hier is toch 'n gedeelte wat ek wil voorhou. Hier van vers 23 af sê Paulus dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Moenie laat daar 'n dag verbygaan wat jy kwaad bly nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, en jy sal onthou dat hierdie vuil woord het nie te doen met kritaal nie, maar hoe dat ons van mekaar oor mekaar praat. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Verbreking word veroorsaak deur ongeregtigheid teenoor mekaar. In Matteus 5 vers 8 sê die Here Jesus dat hy spreek 'n saligheid uit oor mense wat rein van hart is, want sê hy, hulle sal God sien. Beteken nie dat ons die Here God sigbaar gaan aanskou nie, maar dis 'n metafoor om met God gemeenskap te hê. Dink amper ek het verlede Sondag ook hierdie teks na hierdie teks verwys. In Psalm 24 vers 4 vra koning Dawid, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? En dan antwoord hy, hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Hy kan God sien, gemeenskap met God hê. Later aan in Matteus 5 kom die Here Jesus hierop terug, op Matteus 5 vers 8. En u sal dit stellig onthou, ek het dit ook al genoem. Wanneer hy sê, en jy, hier word u en ek individueel aangespreek. As jy by die altaar kom, daar waar ek met God gemeenskap wil hê, wat kan belangriker wees as dit? Wat kan belangriker wees as om by die altaar te wees, om God te sien? Maar dan, en dit val jou daar by. Nou, ons Afrikaanse Bybel, met alle respek, laat het amper klink na iets toevallig. Die oorspronkelike stel dit baie sterk. Want niks kan jou byval waarvan jy nie kennis dra nie. Iets waarvan jy nie weet nie, kan jou nie byval nie. En het val jou daarby dat jou broer iets teen jou het. Nie jy met 'n griefie rondloop nie, maar jou broer het 'n legitieme ding teen jou waarvan jy die oorsaak is. En God kom herinner jou by die altaar. Nou sê God nie vir jou, of vir my en jou, hoor jy so, ek stel nie belang in jou offer nie, vat dit en waai nie. God sê nee, los die offer hier, 'n oop uitnodiging. Maar kom hierdie nie omseilbare moontlikheid na nie, maar die onverbiddelike vereiste. Gaan maak reg met jou broer. Gaan versoen jou met jou broer of jou suster of jou seun of jou dogter. Jou pa, jou ma, jou skoolpa, jou skoolma, wie ook al. Of dalk die ongeredde daar in die dorp wat jy op een of ander manier ek wil amper sê wesen in die Here gegee het. Gaan versoen jou. Ek wil nie weet. Ek nie een van ons dink ek wil weet hoeveel onversoende goed daar in mense se harte bedek lê nie. En my broer en suster, met 'n onrein hart kan ons nie met God gemeenskap hê nie. U onthou dalk die verhaal of dan die verslag van Achan wat gemaak het dat God hulle 'n neerlaag oor Israel gebring het by Ai. Een man wat ongeregtig teenoor die Here God opgetree het, het 'n hele volk besoedel. En daardie verskriklike moontlikheid is binne u en my vermoë as ons die woord van God nie doen nie. Dit maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie. Lang terug, ek probeer nou onthou wie die ou dominee was, het gepraat van mense wat hoeveel pakke soet se broek deurgesit het op 'n kerkbank en dalk ongered gesterf het oor hierdie ding. Benewens die feit dat dit 'n aangaans uitwerking kan hê, stroom dit ook die laaste charismatiese of dan die laaste moment. En dit is naamlik die charismatiese moment. Nou, as ek van charismaties praat, dan praat ek nie van kerkinstelling wat opgeruimde aanbiddingsvorm het nie. Soos vir daar herhalend na sulke kerkinstellings as happy clappies verwys word nie. Charismaties het te doen met die gawes van God wat aan ons meegedeel word. En my broer en suster, elke gemeente moet charismaties wees. Die gawes van God moet, soos wat dit vir ons tyd bedoel is, moet in elke gemeente werksaam wees. Kom uit 'n baie interessante agtergrond, die woord charismata. Genadegawes, iets wat onverdiend is en onverdienbaar. En in die Here se genadige handelinge met ons gee hy aan elkeen wat aan hom behoort 'n gawe om die gemeente mee te dien. Hoor 'n bietjie, hoe is dit uiteengesit hier in Romeine 12. Wat ek net eers weer my glase kry. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie, na die maat van die geloof of bediening in die werk van bediening, wie leer in die lering, wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Aan elkeen van ons gee God 'n genadegawe soos hy wil. Party mense is geseën met meer as een genadegawe. Nie lank terug nie hoor ek dat 'n sekere, en dit is nie herhalend bedoel nie, maar 'n sekere kerkgenootskap sê dat elke mens moet al die gawes besit. Ek wil dit saamvat hier te sê, niemand is genoeg mens om al die gawes te kan besit nie. Daarom, my broer en suster, moet ons met dit wat God uit genade aan ons gee, woeker en arbei. En charismaties beteken nie dat in die individue iets het om oor te roem nie, maar dat ons alles tot Godse beskikking in die gemeente tot sal stel, binne die gemeente en in die gemeenskap wil ek sê, om tot voordeel van andere te gebruik. U en my gawe beoefening moet nie wees dat mense ons sal bewonder vir enige iets nie. En die uiterste, die opperste, die kronende voorbeeld is die Here Jesus Christus self, wat gesê het, ek het nie gekom om gedien te word nie. Die Seun van die mens is nie hier om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ek wil nou die laaste gedeelte lees uit 1 Korintiërs 12, waarin Paulus die teenoorgestelde van gawes tot diens van die gemeente in 'n amper sagte, sarkastiese beeldspraak demonstreer. Hy verpersoonlik die gemeente in ledemate, wacht, laat ek eers lees, dan gaan jy verstaan. Net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, so ook Christus, hier Christus as die kollektiewe woord vir die hele gemeente. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. En nou hier, amper op 'n amusante manier, begin hy sy beeldspraak. Hy sê, as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodzakelijk wat die zwakste lyk. En dan gaan hy van vers 23 af met die beeldspraak aan. Ledemate wat elkeen sy eie ding doen, veroorsaak dat 'n liggaam disfunksioneel raak. Almal van ons weet seker daarvan, partye dalk 'n nadere kennis daarvan die mediese toestand wat Parkinson se siekte genoem word. My eerste skriba, die gemeente sinne, maar die gemeente waar ek gedien het eerste, was seker een van die dierbaarste mense wat ek geken het, 'n kort man, stewig gebou, omtrent soos wat die Palestyne van die tyd van die Here Jesus gebou was. Hy was 'n apteker, en op 'n betreklike jong stadium van sy lewe het hy Parkinson se siekte ontwikkel. En daardie liggaam wat vir die Here soveel wou beteken, het buite beheer geraak. Ledemate wat nie onder die beheer van die hoof is nie, kan streng gesproke nie meer die liggaam dien nie. En my broer en suster, waar lidmate nie in die volheid van die Heilige Gees lewe nie, kan ons die liggaam, die gemeente, nie dien nie. Elke lidmaat is 'n ledemaat wat soos God gewil het 'n genadegawe besit. En u en my bruikbaarheid binne die gemeente is in direkte verhouding tot die hoof. Daarvoor moet ons in die vervulling van en met die Heilige Gees lewe. Onder sy beheer, tot eer van Christus en tot heil van mekaar, gemeente wees. Dis naast en by wat die vier Heilige Gees of pneumatologiese momente behels. Die eskatologiese moment is 'n werklikheid. Die Heilige Gees het gekom. En elkeen moet weet, en elke mens kan weet, omdat God getrou is om jou te laat weet, dat hy in jou is. As dit nie so is nie, dan sal 'n mens dit ook weet. Want, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die verhoudingsmoment, wat vir die huidige, kan ons amper sê, die belangrikste moment is, alhoewel die ander nie minder belangrik is nie. Vra nie of en hoeveel godsdienst 'n mens het of beoefen nie, maar of jy deur die Heilige Gees die kwaliteit van God se lewe in die wêreld waarin jy is, uitlewe. Dit word gestrim deur die verhardingsmoment. die potensiaal om die werking van die Heilige Gees tot stilstand te dwing, ook in die gemeente. Binne elkeen van ons se vermoë, treurige, tragiese vermoë, mag God ons help, dat daar by ons, by nie een, een hardheid aanwezig sal wees nie. Sodat die charismatiese moment, waarin die gawes vir die Heilige Gees meedeel, om die gemeente te dien, en die naam van die Here te verhoog. Want David sê, Handelinge 1 vers 8, dat ons sy getuies sal wees, dat dit vir elkeen van ons, een geseënde realiteit sal wees. Amen. Kom ons dank. Here,